Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Frați și surori, dragi oameni ai lui Dumnezeu, vă invit să deschideți Scripturile în Vechiul Testament, pagina 415, respectiv 2 Împărați, capitolul 22. Astăzi vom citi despre istoria lui Iosia și vom predica despre lucrul acesta. Este o învățătură bună pentru noi în timpul acesta de post, de rugăciune și de așteptare a unei mișcări sfinte în inima noastră și între noi. Așteptăm și ne rugăm pentru o trezire, pentru o viorare sfântă. 2 Împărați, capitolul 22. Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia, din Boțcat. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. În anul al 18-lea al împăratului Iosia, împăratul a trimis în casa Domnului pe Șafan, logofătul, fiul lui Ațalia, fiul lui Meșulam, și i-a zis: „Suie-te la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul adus în casa Domnului pe care l-au primit de la popor, cei ce păzesc pragul. Să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor însărcinați cu lucrarea în casa Domnului și să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor casei Domnului, anume dulgherilor, zidarilor și pietrarilor, pentru cumpărăturile de lemn și de pietre cioplite trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei. Dar să nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit.” Atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan, logofătul: „Am găsit cartea legii în casa Domnului.” Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Apoi logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se află în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului.” Șafan logofătul a mai spus împăratului: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Achicam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul, și lui Asaia, slujitorul împăratului: „Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit. Căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ce ne-a poruncit în ea.” Preotul Hilchia, Abicam, Acbor, Șafan și Asaia s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Țigva, fiul lui Harhaș, păzitorul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății, în celălalt cartier al cetății. După ce i-au vorbit, ea le-a zis: „Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Spuneți omului care v-a trimis la mine: așa vorbește Domnul: iată, voi trimite nenorocire asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus stămâi altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a aprins împotriva locuitorilor acestuia și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebați pe Domnul: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit: pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă și de blestem, pentru că ți-ai sfășiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. De aceea, iată, te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia.” Ei au adus împăratului răspunsul acesta. Împăratul Iosia a strâns la ei pe toți bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului, apoi s-a suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, preoții, prorocii și tot poporul, de la mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se, obligându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. Împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoților de la al doilea rând și celor ce păzeau pragul să scoată din templul Domnului toate sculele care fusese făcute pentru Baal, pentru Astartea și pentru toată oștirea cerurilor. Și le-a ars afară din Ierusalim în ogoarele Chedronului și a pus să le ducă cenușa la Betel. A izgonit pe preoții idolilor, puși de împărații lui Iuda să ardă tămâie pe înălțimi în cetățile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunei, zodiilor și întregii oștiri a cerurilor. A scos din casa Domnului idolul Astarteei și l-a dus afară în Ierusalim la pârâul Chedron, l-a ars la pârâul Chedron și l-a prefăcut în cenușă, iar cenușa i-a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului. A dărâmat casele sodomiților, care erau în casa Domnului și unde femeile împleteau corturi pentru Astarteia. A adus pe toți preoții din cetățile lui Iuda. A pângărit înălțimile unde ardeau preoții tămâie, de la Ghiba până la Berșeba. Și a dărâmat înălțimile de la porți, care era la intrarea porții lui Iosua, căpetenia cetății, și cea care era la stânga porții cetății. Totuși, preoții înălțimilor nu se suiau la altarul Domnului în Ierusalim, ci mâncau azime în mijlocul fraților lor. Împăratul a pângărit Tofetul în valea fiilor lui Hincam, ca nimeni să nu-și mai treacă fiii săi sau să nu-și mai treacă fiul sau fiica prin foc în cinstea lui Moloc. A îndepărtat de la intrarea casei Domnului cai pe care împărații lui Iuda îi închinase soarelui, lângă odaia dregătorului Netan Melec, care locuia în Mahala, și a ars în foc carele soarelui. Împăratul a dărâmat altarele și pe acoperișul odăii de sus a lui Ahaz, pe care le făcuse împărații lui Iuda și altarele pe care le făcuse Manase în cele două curți ale casei Domnului. După ce le-a sfărâmat și le-a luat de acolo, le-a aruncat țărâna în pârâul Chedron. Împăratul a pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului, pe partea dreaptă a muntelui Pierzării, și pe care le zidise Solomon, împăratul lui Israel, Astarteei, urâciunea sidonienilor, lui Chemoș, urâciunea Moabului, și lui Milcom, urâciunea fiului lui Amon. A sfărâmat stâlpii idolești și a dărâmat Astarteele și locul l-a umplut cu oase omenești. A dărâmat și altarele lui de la Betel și înălțimea făcută de Ieroboam, fiul lui Nabat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. A ars înălțimea și a prefăcut-o în țărână și a ars idolul Astarteei. Iosua, întorcându-se și văzând mormintele care erau acolo în munte, a trimis să ia oasele din morminte și le-a ars pe altar și le-a pângărit după cuvântul Domnului, rostit prin omul lui Dumnezeu care vestise aceste lucruri. El a zis: ce este mormântul acesta pe care îl văd? Oamenii din cetate i-au răspuns: e mormântul omului lui Dumnezeu care a venit din Iuda și a strigat împotriva altarului din Betel lucrurile acestea pe care le împlinești tu. Și el a zis: lăsați-l, nimeni să nu-i miște oasele. Astfel au păstrat oasele lui împreună cu ale prorocului care venise din Samaria. Iosia a mai înlăturat toate templele idolești ale înălțimilor care se aflau în cetățile Samariei și pe care le făcuse împărații lui Israel ca să mânie pe Domnul. Au făcut cu ele întocmai cum făcuse la Betel. A junghea pe altare pe toți preoții înălțimilor care erau acolo și a ars pe ele oase de oameni. Apoi s-a întors la Ierusalim. Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor: prăznuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum este scris în această carte a legământului. Paște ca acesta nu se prăznuise din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul împăraților lui Israel și împăraților lui Iuda, ci abia în al 18-lea an al împăratului Iosia s-a prăznuit aceste paște în cinstea Domnului la Ierusalim. Mai mult, Iosia a stârpit pe cei ce chemau duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii, idolii și toate urâciunile care se vedeau în țara lui Iuda și la Ierusalim, ca să împlinească astfel cuvintele legii scrise în cartea pe care o găsise preotul Hilchia în casa Domnului. Înainte de Iosia n-a mai fost niciun împărat ca să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui. Întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el n-a mai fost niciunul ca el. Totuși Domnul nu s-a întors din iuțimea mâniei lui celei mari de care era prins împotriva lui Iuda, din pricina tuturor cele ce făcuse Manase ca să-l mânie. Și Domnul a zis: voi lepăda și pe Iuda dinaintea mea cum am lepădat pe Israel. Și voi lepăda cetatea aceasta Ierusalimului pe care am ales-o și casa despre care ziceam, acolo va fi numele meu. Celelalte fapte a lui Iosia și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Pe vremea sa, faraon Neco, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva împăratului Asiriei, la râul Eufratului. Împăratul Iosia a ieșit înainte și faraon l-a omorât la Megido, cum l-a văzut. Slujitorii lui l-au luat mort într-un car, l-au adus din Megiddo la Ierusalim și l-au îngropat în mormântul său. Și poporul țării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, ei l-au uns și l-au făcut împărat în locul tatălui său. Amin. Poporul Domnului, reocupați-vă locurile. Să nu vă fie cu supărare că am citit mai mult, dar mă gândesc că este bine să citim Scriptura și în felul acesta predica va fi mai ușor de înțeles. Vechiul Testament este o parte a Bibliei mai puțin citită. Chiar dacă la modul general noi știm mai multe lucruri despre biografiile oamenilor din Vechiul Testament, este bine să avem o prezentare lămurită, clară, asupra evenimentelor pe care aș vrea să vi le prezint în timpul care a mai rămas. Am ales să consum timpul acesta citind din Biblie, știind că predica mea va fi mai semnificativă pe fondul contextului înțeles de noi, adică citit din Biblie. Săptămâna care a trecut a fost o săptămână de post, de rugăciune, de căutarea feței lui Dumnezeu, un efort spiritual făcut de noi toți. Am vrut să ne apropiem de Domnul, să ne smerim înaintea Lui, știind că smerirea deschide inima lui Dumnezeu și îl înduplecă. Din acest motiv, fiind în acest context, în acest timp, aș vrea să predic despre trezirea spirituală și predica mea o intitulez Componentele trezirii. Automobilul pe care noi îl folosim, adică mașina pe care o folosim să mergem dintr-un loc în altul, să venim la biserică, spre exemplu, este un lucru foarte bun și necesar. Însă ea are și ridică câteva probleme, câteva dificultăți. Ea are nevoie de întreținere, de reparare și de alimentare. Ne-ar place o mașină care să nu aibă nevoie de întreținere, de reparare și de alimentare, ci pur și simplu să o cumpărăm și 25 de ani să o folosim fără să ne îngrijim de benzină, de reparare, de întreținere, de schimbat de cauciuc, ulei și așa mai departe. Noi toți ne întreținem mașina să o putem folosi. Nu ne place, dar trebuie. Viața spirituală este asemenea comparației acesteia. Trebuie întreținută, trebuie alimentată și trebuie restaurată, corectată. De aceea toate predicile care se spun de aici se îndreaptă înspre inima noastră, oferindu-ne sugestii, întrebări, răspunsuri, mustrări și învățături pentru ca să rămânem într-o stare de funcționalitate spirituală care să fie acceptată de Dumnezeu. Altfel noi vom rămâne niște oameni religioși, vom veni la biserică, dar în inima noastră va fi atâta pângăriciune și pustiu, încât nu vom câștiga nimic. Noi trebuie să fim sfinți, nu religioși. De aceea predicile vor să ne țină pe noi într-o stare de fierbere spirituală, într-o stare de căldură spirituală, nu într-o stare de amorțeală spirituală. Să nu vă fie greu să ascultați predicea, pentru că asprimea în armată duce la performanță și la câștigarea războiului. Asprimea în pocăință duce la neprihănire și la câștigarea luptei spirituale. Să nu vă fie greu. Greu le este doar fățarnicilor și oamenilor care n-au chef să se pocăiască și au venit la biserică să fie mângâiați și lingușiți. Dar noi suntem sfinții Domnului. Sfaturile Tatălui nostru și mustrările Lui, nu ne cad greu. Dimpotrivă, ne roșește obrazul. Ne aplecăm cu smerenie înaintea Lui și ne pocăim. Pentru că noi vrem grația și bunăvoința Lui Dumnezeu, nu mânia Lui Dumnezeu. Componentele trezirii. Împăratul Iosia este singura persoană din Biblie a cărei naștere a fost prorocită cu 300 de ani înainte, excepție făcând Mântuitorul Iisus Hristos. Veți spune, excepție este și Ioan Botezătorul. Este adevărat, dar Iosia cu 300 de ani înainte i-a fost rostit numele, fără să fie rostit prin comparație ca la Ioan Botezătorul, Ioan Ilie. Și Domnul Iisus Hristos este o excepție, El este Fiul lui Dumnezeu. Scriptura a spus în 1 Împărați 13 cu 2 următoarele cuvinte: altarule, altarule, și în textul pe care l-am citit s-a făcut referire la asta. Așa vorbește Domnul, iată că ți se va naște un fiu casei lui David, pe care îl va chema Iosia. El va junghia pe tine preoții înălțimilor care ar tămâie pe tine și pe tine se vor arde osăminte omenești. Și când Iosia a făcut reforma, a procedat la împlinirea acestei profeții. Iosia a fost al 17-lea rege din cei 20 ai lui Iuda. Dumneavoastră știți că după Saul, David și Solomon, împărăția s-a rupt în două. Împărăția de nord, Samaria, Israelul, capitala la Samaria, și împărăția de sud, Iuda cu capitala la Ierusalim. Tot timpul când auziți de Israel, să vă gândiți la partea de nord, capitala la Samaria. Ei au fost primii cuceriți de asirieni. Tot timpul când auziți de Iuda, să vă gândiți în partea de sud, capitala la Ierusalim. Ei au mai rămas mai bine de 100 de ani și pe ei a cucerit babilonienii. Lucrurile astea trebuie bine fixate în mintea noastră ca o fundație pe care să așezăm elementele de amănunt și să avem o înțelegere clară asupra Scripturilor. Regatul lui Iuda a avut 19 împărați, ba chiar 20. Spun lucrul acesta pentru că unii au domnit atât de puțin încât uneori sunt trecuți ca un împărat, alteori sunt neglijați. De aceea și numărătoarea, 39 de împărați cu toții, adică 42 și cu cei 3 ai regatului întreg, Saul, David și Solomon, există o numărătoare plus 1, minus 1 sau plus 2, minus 2. Datorită acestei inadvertențe, nepotrivire, în sensul că unul dacă a domnit 3 zile sau o săptămână sau o lună, două, după cum s-a întâmplat chiar cu fiul lui Iosia, uneori e trecut în cronii sau nu-i trecut. Regatul lui Iuda, spuneam că a avut 19 împărați, toți împărații aceștia au domnit o perioadă de 340 de ani, mai precis 344. Între anii 930, când a murit Solomon și a venit fiul său Roboam și s-a rupt împărăția intrând în conflict cu Ieroboam, care a rămas în partea de nord, și până în 586, când vine Nebucadnețar cu armata lui babiloniană, care biruise pe mes, pe perși, aceștia îi biruise pe asirieni și au luat în robie și partea de sud a țării, adică pe Iuda care avea capitala la Ierusalim, unde Iosia a fost împărat. El a domnit între anii 640-609. A fost antipenultimul împărat al împărăției lui Iuda, ultimii doi împărați după el fiind Ioachim și Zedechia. Din punct de vedere al influenței pe care el a avut-o în țară, se situează pe locul 3 după Moise și David. A fost cel mai mare împărat dintre împărații împărățiilor dezbinate. Mai mare decât el a fost doar David, ca și influență spirituală în țară, și Moise, pe care el pur și simplu îl copiază și cu care pur și simplu se identifică. Însă în anumite aspecte a fost mai tare decât David. După cum intenționat am citit în Scriptură, ca să nu vă mirați atât de tare încât să rămâneți în ultima predicii, datorită unor afirmații pe care le voi face. Iosia, să știți că este un împărat neglijat de noi în predicile noastre, pentru că este o mare excepție pozitivă a Scripturii. Este unul dintre mari bărbați ai Bibliei, este unul dintre mari împărați ai cărții lui Dumnezeu. Vorbind despre componentele trezirii, aș vrea să spun câteva lucruri. Este adevărat că timpul rămas este insuficient pentru o abordare suficientă a acestei predici, care este puțin mai complexă, dar o să mă raportez la timpul rămas, că o să fie suficient pentru ceea ce vreau să spun. Atunci când vorbim despre componentele trezirii și vrem să le înțelegem, nu doar să le enumerăm sau să ne facem datoria că am predicat și am ascultat, ca unii care căutăm trezirea, ca unii care vrem să o înțelegem, ca unii care vrem să înțelegem mecanismul și ce să facem și cum să facem ca să avem parte de o trezire în generația noastră, că uite, mâine poi mâine ni se expiră timpul de pe pământ, aș vrea să vă spun că luându-l exemplu pe Iosia și textul care l-am citit din Scriptură, găsim câteva componente care sunt pentru noi semnificative. Primul, avertizarea cărții legii. Împăratul a dispus restaurarea casei lui Dumnezeu. De aproximativ 200 de ani și mai bine, 230 de ani, de când murise Solomon, casa lui Dumnezeu, fala lui Israel, a intrat în disgrație și cei mai mulți dintre împărații au neglijat-o. 12 dintre cei 19-20 de împărați ai lui Iuda sunt numiți de Biblie împărați răi. Ăștia n-au avut interes pentru cartea legii, au și pierdut-o. N-au avut interes pentru templu, pur și simplu l-a neglijat și a început să se deterioreze, să se derâme și să intre în disgrație și în uitare. N-au avut interes pentru nimic sfânt, au fost niște împărați răi. Niște împărați care au început să aducă idolatria într-o manieră greu de imaginat pentru noi. Numai robia babiloniană l-a vindecat pe Israel, Când spun Israel acum, nu mă mai refer la împărăția de nord, ci mă refer la națiunea evreiască. Numai robia babiloniană de 70 de ani l-a vindecat pe Israel, națiunea evreiască, de idolatrie. Dumneavoastră vă puteți imagina că în casa lui Dumnezeu au construit case pentru homosexuali. Imaginați-vă templu și cele două curți de afară. Curtea pentru evrei, curtea pentru neamuri. Acolo, între cele două curți în casa Domnului, au construit case pentru sodomiți. Eu când am citit asta, mi s-a părut că nu văd bine. Oricum nu mai văd bine. Dar am citit încă o dată, încă de două ori și am încercat să înțeleg. M-am uitat în alte traduceri. N-am nicio explicație cum au ajuns să construiască case pentru homosexuali în templu. Și erau acolo niște camere unde femei care erau folosite pentru prostituție sacră împleteau corturi pentru Astartea, păcătoșenia sidonienilor, adusă de destrăbălata de nevasta lui Ahab. Au adus cai pe care i-a pus la intrarea în templu și care pe care îi jerfeau și care erau jerfe pentru soare, pentru lună și pentru zodiac. Cei care folosi zodiacul și spuneți că nu-i păcat. Intenționat am citit textul acesta în această dimineață. Biblia pune zodiacul alături de vrăjitorie și alături de idolatrie. Este o formă de idolatrie. Chiar dacă generația noastră nu-l folosește ca pe o idolatrie, ci îl folosește ca pe o metodă de a afla ce se întâmplă cu zodia mea. Scriptura îl prezintă idolatrie, vrăjitorie, duhurile morților. Dacă vreți să continuați, aveți libertatea. Dar oamenii care se tem de Domnul, atunci când găsesc cartea legii sau ceva nou în cartea legii, fac reformă și își rup hainele, ca o expresie a pocăinței. Nu ascultă predica, se duc acasă și fac la fel. Asta nu-i pocăință și asta nu servește la mântuirea sufletului. Numai o asprime față de viața noastră ne va conduce la o neprihănire care îl onorează pe Dumnezeu și care satisface dreptatea lui, ofensată de altfel. Ofensată de altfel. Împăratul a fost dispus să restaureze casa și a trimis pe logofătul, el avea un secretar. Logofăt este termenul folosit de Cornilescu acum aproape 100 de ani, 90 de ani. Și pe Șafan l-a trimis la preotul Hilchia să-i spună așa: du-te la templu. Pentru că am văzut templu că a intrat în paragină, adică se strică. Și cu tot argintul care s-a strâns acolo, reparați templu. Și când ăștia s-au dus în camera aia mare, unde aveau tezaurul, argintul, și au luat argintul, au găsit cartea Domnului, care de sute de ani a fost pusă acolo de cineva, și împăraților nu le-a mai trebuit cartea Domnului. Moise în Deuteronom a dat următoarea lege împăratului, o copie a cărții legii, să o ai tot timpul lângă scaunul tău de domnie, ca să citești în ea, să nu te fudulești că ești împărat și să te smerești și ca să știi cum să te porți cu oamenii cu care vei intra în contact, să îi iubești pe oameni, să te raportezi ca la semenii tăi și să nu te vezi deasupra lor prin simpla poziție care o ai, că tot muritor ești. Dar împărații aceia nu le-a trebuit copie a legii, lor le-a trebuit copia nevestelor lor, că fiecare și-au luat țiitoare câte a încăput. Moise, Solomon, iertați-mă, a avut 1000. O mie! Și a venit acest tinerel, 8 ani a avut când a ajuns împărat. Mergeți la școala duminicală și aduceți un băiețel aici de 8 ani. E numai ipotetic ce vă spun, nu mergeți în mod real. Aduceți aici un băiat de 8 ani și puneți-l dumneavoastră pastor în Biserica Betania. Și așteptați dumneavoastră să meargă biserica bine cu un astfel de copilaș. Și mai așteptați ca ăsta să schimbe comitetul, să schimbe departamentele, să schimbe biserica și mâine să ia foc biserica asta din punct de vedere duhovnicesc și o mare trezire să se petreacă aici. Așa s-a întâmplat cu Iosia, o minune a lui Dumnezeu. E adevărat că lucrurile astea nu s-au întâmplat când el a avut 8 ani, ci când a avut 16 ani și apoi când a avut 20 de ani și apoi când a avut 22 de ani. Dar 22 de ani, uitați-vă la un băiat de 22 de ani, ce preocupări are. Nu vorbesc afară, că afară să-i lăsăm, numai în casa lui Dumnezeu. Dragii mei, tânărul acesta a fost o excepție. A fost ceva căzut din cer, dacă îmi permiteți expresia, spre comparație. A fost un om pur și simplu deosebit. Păi un băiat la 8 ani când ajunge împărat, îi se urcă la cap. Ăsta avea toată puterea, armata, autoritatea, ștampila, semnătura, logofeții, toți îi stăteau la îndemână. Ce ar face un băiețel la 8 ani dacă ar merge în locul lui Obama la Casa Albă? Păi probabil că ar umple biroul oval de jocuri electronice. Sau nu mai știu de ce, de computere. Sau nu mai știu de ce. Nu vi se pare ciudată atitudinea acestui copil? Îmi veți spune, numai pericărunți se gândesc la Dumnezeu. Nu vă spune nimic Iosia la 8 ani. Numai oamenii cu experiență pot face ceva bun pentru Dumnezeu. Nu vă spune nimic copilașul ăsta de 8 veri? Nu vreau să spun că e tot una un om cu experiență și în vârstă cu un copil. Nici nu-mi trece prin cap să fac asta. Vreau doar să spun următorul lucru. Când un om vrea să-și pună viața la dispoziția lui Dumnezeu, vârsta nu-l încurcă. E adevărat că vârsta te ajută. Suferința de care ai parte trecând prin viață te poate corecta, te poate ajuta. Dar simpla trecere prin viață, să știți că nu folosește la nimic dacă nu te smerești și dacă nu te pocăiești. Dimpotrivă, devii pretențios, nemulțumitor și ți se pare că ți se merită totul doar pentru faptul că ai trecut prin viață. De aceea Biblia spune, bătrânii să fie vrednici de cinste, adică să merite cinstea. E normal să li se dea, dar Scriptura le vorbește și lor și spune, oricum tinerii sunt obligați să vă dea, că o meritați, că nu o meritați, ei sunt obligați să vă dea, dar încercați și voi să o meritați, ca să vă dea ușor, nu cu greutate. Să vă dea bucuroși, nu făcând eforturi. Revenim. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește casa lui Dumnezeu. Acesta este primul principiu pe care vreau să-l enunț. Cine îl iubește pe Dumnezeu, va iubi casa lui Dumnezeu. Și va iubi purtarea lui în casa lui Dumnezeu. Eu știu că atunci când intri 10 sau 20 de ani în aceeași încăpere, care e biserica, te obișnuiești așa de mult cu ea, încât nu mai tratezi ca și casa lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva. Dacă ar fi asta sala tronului, și ar fi aici tronul lui Dumnezeu, și ar fi aici o slavă care aproape să ne, ca și lipsa contextului gravitațional de pe planeta Pământ, ar fi gata să ne oprească inima. Și am vedea îngerii și serafimii aici care cântă și îl slujesc pe Domnul. Vă întreb, ar mai folosi cineva celularul? Și ar mai aduce cineva sticla cu el să bea apă, să-și umezească buzele? Să nu vă supărați, dar în afară de oameni în vârstă și bătrâni, predicatorii ar fi cei mai îndreptățiți să folosească o sticlă cu apă, că să vorbești 30-40 de minute, ți se usucă gura. Dar modernismul ăsta și conformismul ăsta, nu conformism, confortul ăsta la care am ajuns noi, mâine poimine o să aducem și un scăunel să întindem picioarele, așa ca să fim cât mai confortabil în biserică. Scumpii mei, nu vă supărați pe mine, eu nu vorbesc de slava mea. Eu vorbesc de slava lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit atât de mult cu locul acesta, încât ne permitem orice comportamente, timp în care ne credem oameni pocăiți. Fraților, dacă această casă este a lui Dumnezeu, dacă aici e Dumnezeu ca răspuns al rugăciunii, vino Doamne în mijlocul nostru, dacă noi credem asta din toată inima, atunci noi nu ne vom permite să ne comportăm oricum. Eu sunt sigur că orice copil într-un fel se comportă în fața lui taică-sa și a lui maică-sa și într-un alt fel se comportă în absența lor când e cu copiii. Acolo e mai liber, face ce vrea. Dar când e cu tata, nu-și permite să facă prostii, că s-ar putea să o curce. Păi dacă aici, de față cu tata, tot timpul ne uităm să vedem cum a venit îmbrăcat, cum a venit îmbrăcată, tot timpul cu ochii la ușă, aproape că ne trebuie niște binocluri din alea ca la teatru, întreb eu, cu ce ne ocupăm afară? Păi când vii aici ca un om ocupat, ca un om care nu ți ajunge timpul să-ți rezolvi problemele, te gândești, dedic lui Dumnezeu 2-3 ore, dar când mă duc acolo, pe mine nu mă interesează de nimeni. Eu vin să-mi par rău pentru greșeala de ieri, că parcă n-am avut minte, mi-a scăpat, am alunecat, mi-a scăpat o vorbă. Și să-i spun lui Dumnezeu, iartă-mă că la noapte s-ar putea să vină Hristos. Să mă rog pentru nevasta mea, pentru copiii mei, pentru nepoții mei, pentru familia mea. Nu mă apuca eu acum să văd cu ce e îmbrăcat fratele cu tare și sora cu tare. Dar ce eu scroitor, ce treabă am eu cu problemele astea? frații mei, s-ar putea să par penibil în felul în care pun problema. Dar nu poți să ții o predică după ce citești textul ăsta din Scriptură și să nu fii în acord cu spiritul care el îl are îmbibat. Fraților, pocăință nu-i religie. Și casa asta nu-i picnic. Rugăciunea nu e ceva ce trântim ușile toată ziua. Am pus niște oameni să ne păzească și nici asta nu-i destul. Ne rugăm și poc o ușă, poc alta, că întârzie și vor să nu fie văzuți când vine târziu și atunci trântesc ușa în timpul rugăciunii. Și nicio problemă. Am citit ceva despre Ian Chicio, omul ăsta care păstorește cea mai mare biserică din lume. El este foarte bun prieten cu președintele țării. Președintele țării se consultă mult cu el. El are în Coreea o imagine mult mai bună decât o are Billy Graham în America. Este unul dintre sfetnicii ministerelor. Și secretara s-a dus la el într-o zi, el se roagă mai multe ore și el se ruga și a spus: să mă iertați că vă deranjez, nu mi-aș permite, dar vă sună președintele. Și a spus așa: spune-i președintelui țării că vorbesc cu președintele Universului și nu pot să întrerup convorbirea. Când o să închei convorbirea cu președintele Universului, o să-l sun eu pe președintele țării. Vă spune ceva asta? Noi vrem să avem o biserică mare ca a lui, dar întreb eu, cine plătește prețul să fie un astfel de om? Când ne rugăm, Domnule, nu mă mișc, dacă mi-a amorțit un picior, tot așa rămân. Nu mă duc afară, nu intru, nu ies, nu beau apă, nu mi-acordez chitarea, nu-mi rezolv problemele, nu mut microfonul, asta vin la 9 fără un sfert. Nu vin la 9 și 5 și în timpul de rugăciune, așa, ne rezolvăm toate lucrurile. Oamenii ai lui Dumnezeu, eu le pot suferi oricum, dar ce facem cu Domnul? Omul ăsta i-a spus președintelui țării: nu pot vorbi cu tine. Cam ce... În ce fel ar trebui să ne comportăm când ne rugăm și spunem: Doamne, auzi-ne, ascultă-ne! Câtă dezonoare, câtă blasfemie poate fi adusă lui Dumnezeu prin alte preocupări pe care le manifestăm în timp ce îi spunem: Doamne, El se uită la noi și noi pur și simplu începem să facem altceva și El rămâne cu urechea țintită la noi, dar noi nu-i spunem nimic, avem preocupări. Noi suntem un popor mare la număr. Și biserica e un loc unde nu se intră cu lanses, oricine vine. Eu știu că vin tot felul de oameni și fiecare are experiența lui, are stilul lui ca om. Și nu putem să facem aici armată să-i punem pe toți la nu știu câte ace. Vreau numai să vă spun și fiecare să faceți ce vreți cu aceste cuvinte. Dragii mei, puțin câte puțin oamenii ajung să se joace cu Dumnezeu și marea problemă este că ei nu știu și nu văd. Pentru că este absolut normal în biserici, de la 9 până la 10 fără 5, dacă nu chiar mai târziu, oamenii să vină, așa, fiecare când poate. La rugăciune se rezolvă multe lucruri în timpul rugăciunii, la predică tot felul de lucruri. Nu mai gândiți-vă la următorul lucru, cum m-aș comporta eu dacă aș fi conștient că Iisus a venit după cum l-am rugat și este aici cu mine de la 9 până la 12 și se uită la mine tot timpul. Și vorbește cu mine, cum m-aș comporta eu? Câte lucruri nu mai mi-aș permite să le fac? Dintre cele care le fac de obicei. Dacă cântă fanfara, atunci putem vorbi. Ce mai faci, frate Viorel? Pe unde ai fost ieri? Oricum cântăm fanfara, nu? Oameni buni, dacă pentru asta punem fanfara, nu mai punem! Eu am crezut că fanfara, asemenea corului, aduce slavă lui Dumnezeu. E adevărat, nu vocal, ci instrumental. Dar dacă ei aduc slavă lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să fim în spiritul lor, să-L lăudăm pe Dumnezeu, să ascultăm, să ne bucurăm, să ne închinăm. Dacă astea trei ore aici nu ne închinăm, credeți dumneavoastră că ne vom închina afară, unde atâtea preocupări, datorii și necazuri avem? Știți care e toată problema? Disciplina. Și știți care este toată problema? Smerirea, nu răzvrătirea. Aceste cuvinte eu știu că-s greu de suferit. Știu. Aș putea să nu le spun, dar pe mine m-a chemat Dumnezeu să le spun și într-o zi mă va judeca dacă nu le spun. Știu că dumneavoastră vă puteți supăra pe mine că sunt prea aspru, dar eu nu sunt prea aspru pentru că sunt deștept și nici pentru că vreau să fac pe deșteptul, ci că aceste cuvinte sunt scrise în Scriptură și eu vreau să le repet. Vreau să le repet pentru că ele trebuie spuse pentru slava lui Dumnezeu. Omul trebuie să se facă mic și Dumnezeu trebuie să se facă mare. Atunci vom fi binecuvântați noi și casele noastre. Atunci vom avea câștig. Atunci vom fi binecuvântați în toate felurile. Numai atunci. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește casa lui Dumnezeu. Și Iosia a iubit casa lui Dumnezeu atât de mult încât a dispus să meargă și să repare neapărat casa Domnului. Ce experiență a avut tinerelul ăsta cu casa Domnului? Era preotul Hilchia acolo, era un om bătrân. Era secretarul Șafan, un om în vârstă. Toți oamenii ăștia care erau în ministere, ministerul de religie, ministerul de armată, ministerul de agricultură, ministerul de cronici și așa mai departe. Toți liderii, toți logofeții ăștia, căpeteniile astea. Ăștia nu erau de 8 ani ca Iosia. Erau oameni în vârstă, niciunul n-a avut nicio inițiativă. Copilașul ăsta și tinerelul ăsta a pus țara înaintea lui Dumnezeu. Dar cum? Păi numai pe unii au omorât, fraților. Intenționat am citit contextul ca să ne fie clar și cuvintele astea să nu cadă greu. Așa o reformă a făcut încât dacă noi ne-am permitem Biserica Betania să începem așa, dumneavoastră a spune, știi ce? Ia-ți bagajul și du-te de aici. Ar fi greu de suportat o astfel de pocăință. Numai că beneficiile la o astfel de pocăință noi le vrem. Frații mei, Dumnezeu este drept și cântarul lui este adevărat. Ce facem, ni se va face. Ce căutăm, vom găsi. Și prețul pe care îl plătim, așa marfă ni se dă de calitate după volumul, după valoarea banilor pe care îi dăm. Observați că Manase a fost bunicul lui. Manase a fost unul dintre cei mai destrăbălați împărați, dintre împărații lui Iuda și Israel. A fost bunicul lui Iosia. Amon a fost fiul lui Manase și tatăl lui Iosia. E adevărat că Amon n-a reușit să fie așa de rău ca taică-s-o Manase. Manase a fost cel mai din calea afară. Citiți în Scriptură dacă aveți interes și veți vedea cum a introdus omul ăsta idolatria în templu și în închinarea lui Israel. Și nu o să vă puteți imagina ce a avut în cap, cum și-a permis, că e prea de tot. Și vine copilașul acesta și dă la o parte tot ce a făcut taică-s-o, bunică-s-o și șirul ăla de 19 împărați, sau mai bine zis de 16-17 împărați de până la el, și face o trezire ieșită din comun. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun în legătură cu avertizarea cărții legii. Împăratul a dispus citirea cărții. Nu doar a dispus restaurarea templului, ci a dispus citirea cărții. Când a găsit-o, Hilchia, preotul, i-a dat-o lui Șaman, logofătul, secretarul, și Șaman a venit la el și zice că i-a dat socoteală. Și a zis, am găsit o carte, hai să o citim. Și a început să o citească. Când Iosia, dintre toți câți erau acolo, preoți, secretari, miniștri, oamenii care conduceau țara, dintre toți, unul singur și-a rupt hainele, un tinerel, ăla era Iosia împăratul. Credeți-mă că n-am nici o explicație de ce. De ce nu și-a rupt preotul Hilchia hainele? Nu era normal să și le rupă? Îmi veți spune, ba da, în Scriptură spune că preotul nu-i... Bine, hai să trecem peste. De ce nu și-a rupt toți ceilalți care conduceau țara hainele? De ce doar un tinerel? Știți de ce? Este simplu. Oamenii lui Dumnezeu. Să știți că atunci când cineva citește Biblia, fiecare înțelege tot altceva și tot în altă măsură. Pentru că Dumnezeu nu mai poate să toarne într-o sticlă plină, numai într-o sticlă goală. Tot la fel, nu poate să pună cuvântul într-o inimă plină, decât într-o inimă goală și deschisă, pusă la dispoziția lui. O inimă care e închinătoare prin atitudine, atentă, responsabilă. O inimă care se ține în frâu și timpul ăsta petrecut aici, pur și simplu, în fața lui Iisus și la picioarele lui. Cine iubește pe Domnul, nu iubește doar templu, iubește și cartea. Pentru că și templu și cartea sunt ale lui. Cine iubește pe Dumnezeu, îi iubește cartea. Iubește casa asta nu pentru că are lumini și pentru că este frumoasă. Are lumini și e frumoasă. Asta este chestie omenească și arhitecturală. Dar ne uităm la semnificația spirituală. Această casă, am spus așa, ia lui Dumnezeu. Noi suntem musafirii aici, El este stăpânul. Și când intrăm aici, intrăm nu pentru altceva, ci doar ca să ne întâlnim cu El. Singurul motiv pentru care venim aici e să ne întâlnim cu El, să ne pocăim, să ne facem mai buni.
Numai pentru asta venim aici. Aici nu venim să facem cumpărături, nu venim la picnic să ne odihnim, nu venim pentru nimic altceva, venim să ne pocăim. Care activități duc la pocăință? Care activități încurcă pocăința? Ele trebuie selectate, Iosia le-a selectat, ceea ce s-a numit trezire spirituală. Omul acesta citește cartea și când aude ce este scris în ea, o afirmație îl zguduie și nu poate accepta. Uitați-vă în 2 Cronici 34 cu 21. În 2 Cronici se spune exact ce se spune în 2 Împărați, ce am citit noi. Tot ce e scris în Împărați e scris și în Cronici, sau aproape tot. Este o repetare a istoriei din Împărați. Așa că aceeași istoria lui Iosia este scrisă și în 2 Împărați 22-23 și în 2 Cronici 34. Și în 2 Cronici 34 scrie următorul lucru. Părinții noștri nu au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit ce este scris. Când Iosia a auzit aceste cuvinte și a dat seama că e vorba de taică-so, și a dat seama că e vorba de bunică-so Manase și de toți împărații până la el, și atunci și-a rupt hainele. Atâta dragoste a avut de Dumnezeu, atât de rușine a fost de Dumnezeu, atâta respect a avut pentru el, atât de mare l-a văzut pe Dumnezeu, așa de mult a vrut ca Dumnezeu să fie onorat și respectat, încât atunci când a auzit că toți de până atunci nu l-au respectat, pur și simplu și-a rupt hainele de indignare. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Acesta e versetul care se aplică acum într-un context potrivit. Fraților, noi asistăm la tot felul de ciudățenii și nu ne rupem hainele, ni se par normale. Cearta e normală, dezbinările sunt normale, telefonia e normală, toate sunt normale. Fraților, dacă Iosia și-a rupt hainele, dar numai în felul ăsta a făcut trezire, cum credeți că o să facem noi trezire? Nu vă spun asta pentru mine, nu are legătură cu viața mea. În sensul că n-o spun pentru slava mea, o spun ca o condiție a trezirii, că așa se numește predica, condițiile, componentele trezirii. Omul ăsta și-a rupt hainele când și-a dat seama că se întâmplă lângă el, se întâmplă în țara lui, ceva ce îl dezonorează pe Dumnezeu. Închei, a trecut timpul, o să continuăm altă dată. Închei cu următorul cuvânt. Frați dragi, când merge Șafan și Hilchia, secretarul și prorocul, nu prorocul, preotul, trimis de împărat, zice, duceți-vă la un proroc și întrebați despre mine, despre țară. Și Domnul are două mesaje, este zguduitor, Domnul are două mesaje și spune așa, pentru țară va veni babilonienii, vor distruge tot și îi vor lua rob pentru 70 de ani. Pentru tine, Iosia, pentru că te-ai smerit, pentru că ți-ai rupt hainele, pentru că atunci când ai auzit Scriptura, ai împlinit tot ce scrie în ea. Pentru asta te iubesc, te iert și intenționat în timpul vieții tale nu îngădui să se întâmple nimic ca să te bucuri de pace. Dar pe Iuda nu-l iert. Noi spunem că rugăciunea de pocăință întotdeauna atrage iertarea lui Dumnezeu și o confirm, e adevărat, dar veți constata că nu Iuda s-a pocăit, Iosia s-a pocăit. Iuda a mers în urma lui Iosia că era împărat, dar știți ce s-a întâmplat după ce a murit Iosia? S-a întors în 5 minute înapoi la toată idolatria pe care împăratul lor a distrus. Nu pot să cred și nu pot să accept, dar asta este istorie, citiți în Scriptură. Și Dumnezeu a știut lucrurile astea și a spus așa, pe Iuda nu-l iert să meargă în robie. Dar pe acest bărbat care s-a smerit și care și-a schimbat viața și și-a sfâșiat hainele ca un semn al durerii pe care o pune la picioarele mele, că n-am fost respectat de părinții lui, am să-l iert că s-a smerit. Poporul Domnului s-a făcut ora 12 și mergem acasă. Fiecare are ceva într-o oală sau poate merge la restaurant. Poate mai bun sau mai puțin bun, am pus acolo ceva să mâncăm noi și familia noastră. Și ne vom ruga înainte de masă, Doamne, binecuvintează, Doamne, iartă, Doamne, îndură-te. Și acum eu vreau să vă întreb, credeți dumneavoastră că în afară de rugăciunea asta care trebuie neapărat făcută, N-ar trebui exemplul lui Iosia să ne spună ceva? Și n-ar trebui să ne rămână în minte răspunsul lui Dumnezeu dublu, unul față de popor și unul față de un om care a făcut ceva special, ceea ce ținea de el. Gândiți-vă la aceste lucruri, pentru că asemenea mie și dumneavoastră vă trece viața ca un sunet. Și nu știm când, de una sau de alta, Dumnezeu ne va chema acasă și nu ne mai putem întoarce în timp, în spațiu, în viață, ca să mai ne rupem hainele, pentru că la vremea potrivită nu ni le-am rupt. Gândiți-vă la aceste lucruri în mod personal. Luați viața dumneavoastră și faceți ce vreți cu ea, dar un lucru este clar, judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Noi pe oamenii impresionăm pentru că ei nu cunosc adevărul și văd numai ce le arătăm noi. Dar Dumnezeu, El trece dincolo de aparențe, El îmi cunoaște inima în adevărul ei, nu doar ceea ce eu vreau să îi arăt. Vă rog în momentele următoare, puneți la inimă din tot ce s-a spus numai ce credeți că trebuie și plecați acasă ca niște oameni care știți ce aveți de făcut. Pentru noi și pentru generația noastră a venit vremea unei treziri și este bine să citim în Scriptură să vedem care e prețul pe care trebuie să-l plătim. Și oricât de mare este, vrem neapărat să-l plătim. Generația noastră trebuie să aibă parte de o trezire. Pentru noi și pentru copiii noștri care vor rămâne în urmă, este nevoie de o trezire. Dar condiția, în primul rând, este aceasta. Frații mei, ne ridicăm în picioare și ne rugăm cu toții Domnului.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!